Pirms 120 gadiem uzstādā ēka Kronvalda bulvāri 4, kas toreiz pazīstams kā Puškina bulvāris, ir izveidota lielā sākumburta H veidā. Tas apzīmē krievu ķīmiķa Dmitrija Mendelejeva izstrādātās ķīmisko elementu periodiskās tabulas pirmo elementu, kas ir ūdeņradis. Arhitektūras profesora Johana Kocha projektētā celtne jau sākotnēji būvēta zinātnei, un tajā atradās Rīgas Politehniskā institūta ķīmijas nodaļa. Vēlāk tā pārgāja Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes rīcībā. Šajā mājā topošie dabas zinātņu eksperti studēja līdz pat 2015. Gadam, kad pārvācās uz dabas māju Torņakalnā. Vēsturiskā ēka tūkša gan nepalika. To sāka izīrēt vairāki nomnieki, bet tagad to no Latvijas Universitātes atpirks Kultūras ministrija, kura ēku nodos apsaimniekošanā Latvijas Mākslas akadēmijai. Augstskolas rektors profesors Kristaps Zariņš uzsver, ka celtne palīdzēs akadēmijai attīstīties. Bijušajā bioloģijas fakultātes ēkā Latvijas Mākslas akadēmija telpas īrē jau pāris gadus, taču tagad augstskolai pavērsies jaunas iespējas.
Un studentiem varbūt būs mazāk izdevumi, jo tur būs telpas, kur mēs varēsim sevišķi doktorantiem nodrošināt darbnīcas. Vēl mums ir iecere, ka būs tā kā tāds zinātnes spārns, kurā apvienosies mūsu fondi, kas stāv mums akadēmijā un nav parādāmi sabiedrībai, jo nav vietas. Tur apvienosies Akadēmijas mākslas zinātnes institūts, tad jaundibinātais mākslas akadēmijas laikmetīgās mākslas arhitektūras un dizaina institūts.
Celtnē iecerēts izveidot arī grieķu latīņu filozofijas bibliotēku un radīt plašākas restaurācijas iespējas. Varēs atjaunot ne tikai gleznas, bet arī papīra, tekstila un akmens mākslas darbus. Rektors atzīst, ka Latvijas Mākslas akadēmijas centralajā ēkā, kas atrodas esplanādē, ir pārāk maz vietas. Ja citi vieta Eiropā mākslas un dizaina izglītībā uz vienu studējošu ir paredzēta līdz 19 kvadrātmetriem, tad Latvijas Mākslas akadēmija spēja nodrošināt gandrīz 3 reizes mazāk. Par šaurību celtnē neapmierinoši izsakās akadēmijas studentu pašpārvaldes vadītāja Keita Konstantinoviča.
Atrodoties akadēmijā, brīžos, kad notiek aktīvs studiju process, kas nav ietekmēts, kā šobrīd, piemēram, ārkārtas situācijas dēļ, var redzēt, ka ir izmantots katrs stūris, ir pat izbūvētas telpas gaitiņos, notiek nodarbības tiešām visur, kur vien cilvēki var atrasties. Akadēmija tomēr ir augošs organisms, mums parādās jaunas nodaļas un mēs attīstamies un, protams, ar to arī palielinās studentu skaits. Manuprāt, šobrīd Latvijas Mākslas akadēmija ir varbūt pāraugusi jau šo ēku, noteikti ir vajadzīgs papildinājums.
Ideju attīstīt Latvijas Mākslas akadēmiju ir iniciējusi Kultūras ministrija. Iestādes ierosmi atbalstījusi arī valdība. Ministrijā informē, ka Latvijas universitātei piederošo ēku paredzēts atpirkt par 6,3 miljoniem eiro. Finansējums piešķirts no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības šo notikumu dēvē par lielu uzvaru.
No vienas augstākās izglītības iestādes pārņem otra augstākās izglītības iestāde. Manuprāt, šī ir ļoti laba prakse. Šis ir izdevīgs, ja drīkst tā teikt, darījums, jo savukārt šie finanšu līdzekļi universitātei šobrīd ir vitāli nepieciešami, lai savukārt realizētu savu programmu. Savukārt mums atkal šī ir ļoti izdevīga novietne tīri lokācijas ziņā un plašākā kultūra telpas kontekstā. Ieguvēji ir absolūti visi.
Ministrs uzsver, ka Kronvalda parkam vajadzētu kļūt par Rīgas kultūra telpas centru, jo blakus atrodas gan kongresu nams, gan Latvijas Nacionālais teātris, gan arī Jāzepa Mediņa Rīgas pirmā mūzikas skola. Puntulis atzīmē, ka iegādājoties bijušo bioloģijas fakultātu sēku, ministrija spēr soli pretim iecerētajam. Neatkarīgi no tā, ka celtne pāriet kultūras ministrijas paspārnē, ēkas īrnieku noslēgtie līgumi paliek spēkā. Savukārt, palēnām pārceļot lielāko daļu fakultāšu uz Torņakalnu, Latvijas universitāte studijām vairs neizmanto divas ēkas – fizikas un matemātikas fakultātes māju Zeļu ielā 8 un pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes celtni Jūrmalas gatvē 76. Augstskolā atklāja, ka abas ēkas iecerēts nodot atsavināšanai. Turpina Latvijas Universitātes infrastruktūras departamenta direktors Marģers Počs.
Ar fizmatu mājas eļu ielā tur ir mazliet jāatrisina dažas juridiskas problēmas ar Rīgas pilsētu, un tad viņi tiks virzīti uz atsavināšanu. Līdzīgs stāsts ir Jūrmalas gatvē 76, bet tur mēs arī ar Rīgas domu šobrīd strādājam, lai nodalītu šo Anniņa Muižas arhitektūras pieminekli, izdalītu ārā no šī īpašuma, un tikko tas tiks izdarīts, tā mēs atkārtoti virzīsim uz atsavināšanu. Atsavināšana varētu būt kaut kādā ilgākā periodā, tur 2-3 gadu griezumā.
Plānots, ka aiznākamajā gadā eksploatācijā nodos rakstumāju, kas būs trešā no Latvijas Universitātes akadēmiskā centra ēkām. To vidū jau ir iepriekš minētā dabas māja un pirms 2 gadiem atklātā zinātņu māja. Počs informē, ka rakstumāja būs lielākā no tām. Uz to pārvāksies gandrīz puse universitātes daļu. Savukārt fakultāšu tagadējās ēkas vēlāk nodos atsavināšanai. Tikai neliela daļa augstskolas nodaļu pagaidām neplāno pārcelties. Studijas turpinot universitātes galvenajā ēkā Raiņa bulvāri 19. To iecerētu saglabāt kā augstskolas simbolu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.